Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov
və Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün sentyabr ayının 26-sıdır, həftənin ikinci günüdür. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda bugün hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağış yağmayacaq. Günorta cənub-qərb küləyə əsəcək, sonra şimal-şərq küləyindən əvəzlənəcək. Axşama doğru külək güclənəcək. Gündüz 22-25 dərəcə isti gözlənilir Bakıda.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi rayonlarda şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyə əsəcək, gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq, dağlarda havanın hərarəti 12-17 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu yaxşı-yaxşı xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün xəbərlərdə.
Qarabağ danışıqlarında ciddi irəliləyişə ümid eləmək çətindir, çünki Ermənistan üzbəüz görüşlərdən imtina eləyir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT-nin sesiyasındakı çıxışında belə deyib.
Roma papası isə deyir ki, katoliklər və müsəlmanlar arasında diyaloq vacibdir.
Rusiyadakı hüquq müdafiəçiləri hökuməti ölkədəki irqçilik zəminində kriminal halların qarşısını almağa çağırıb.
Bugün Urmiya Məhkəməsi sentyabrın 23-də mitingə çıxdığına görə həbs olunan azərbaycanlıların işinə baxacaq. Azərbaycanlılar ana dilinin tədrisini tələb etdiklərini deyilir. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qarabağ danışıqlarında ciddi irəliləyişə ümid eləmək çətindir, çünki Ermənistan üzbəüz görüşlərdən və problemlərin həllinə köklü yanaşmaqdan imtina eləyir. Elə indicə monitorlarımıza daxil olan xəbərə görə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT-nin Baş Assambleyasının 61-ci sesiyasındakı çıxışında belə deyib və cənab Məmmədyarov deyib ki, Azərbaycan qlobal terrorçuluğa qarşı birgə mübarizəyə sadiq qalır, amma nazir bildirib ki, Azərbaycan narahatdır ki, terrorçuluq İslam dini, mədəniyyəti və xalqları ilə əlaqələndirilir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri də BMT-nin sesiyasındakı çıxışında Azərbaycanla bağlı bəzi fikirlər səsləndirib, bütün bunlar haqqında birazdan.
Roma papası 16-cı Benedikt deyib ki, onun İslama dərin hörməti var və son vaxtlar müzakirə olunan çıxışı düzgün izah olunmur. Papa bu sözləri dünən müsəlman ölkələrinin səfirləri ilə görüşündə deyib.
Questa citazione purtroppo
Təəssüf ki, sitatda təhrifə yer vardı. Amma mətnimin diqqətli oxucusuna aydın olar ki, mən qətiyyən orta əsrlər imperatorunun bu mənfi sözlərini öz adımdan deməmişəm. Onların polemik mahiyyəti mənim şəxsi fikirlərimi əks etdirmir.
Papa bir müddət əvvəl Bizans imperatorundan İslama nifrət ifadə edən sitat gətirmişdi. Dünənki görüşdə o deyib ki, müsəlmanlar və katoliklər arasında diyaloq zəruridir. Benedikt deyib ki, həm xristiyan, həm də müsəlmanlar müxtəlif, fərqli və ümumi baxışlara malikdirlər və onlar tolerantlığa nail olmalıdırlar, zorakılığa qarşı çıxmalıdırlar.
Əfqanistanın Qəndəhar əyalətində qadın məsələləri üzrə dövlət rəsmisi qətlə yetirilib, Safiya Arna canı yaşadığı evin qarşısında öldürülüb, Taliban hadisəyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Bugün Amerika prezidenti George Bush Əfqan həmkarı Həmid Kərzai ilə görüşəcək. Dünən Kərzai Vaşinqtonda Əfqanistanın narkotik, terrorizm, korrupsiya problemlərini Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Donald Rumsfeld-lə müzakirə eləmişdi. Əfqanistan dünyada ən iri narkotika təchizatçısıdır.
Prezident Cəlal Talabani ABŞ-ı İraqdakı hərbi qüvvələrinin vaxtını uzatmağa çağırıb. Washington Post qəzetinə müsahibəsində Talabani deyib ki, xarici siyançılara müqavimət göstərmək üçün İraqın 2 daimi hava bazasına və 10 min Amerika əskərinə ehtiyacı var. Livanın başnaziri Rafiq Əl-Hərərinin qətli ilə bağlı araşdırma aparan BMT tədqiqatçısı yeni detallar üzərə çıxarıb. Bu da onu deməyə imkan verir ki, Haririni intiharçı bombaçı öldürüb. BMT tədqiqatçısı bu barədə baş katib Kofi Annana da məruz eləyib. Livanın başnaziri fevral ayında onu müşahidə edən 20 nəfərlə birlikdə Beyrutda qətlə yetirilib.
Rusiyadakı insan haqları fəalları hökuməti ölkədəki irqçilik zəminində kriminal halların qarşısını almağa çağırıb, fəallar deyiblər ki, yoxsa Rusiyada vəziyyət daha da pis olacaq. Rusiyada son vaxtlar xaricilərə qarşı hücumlar güclənib, insan haqları fəalları bu müraciəti Sankt-Peterburqda Hindistandan olan tələbənin qətlindən sonra eləyiblər.
Bugün Avropa Komissiyası Rumuniya və Bulqaristanın gələn il Avropa Birliyinə qoşula biləcəyini elan edə bilər. Diplomatik mənbələrin məlumatına görə bu təklif hər iki ölkənin Avropa Birliyinə üzvlük meyarlarına nə dərəcədə uyğun gəlməsi ilə bağlı hesabatın tərkib hissəsidir. Amma Avropa Komissiyası Rumuniya və Bulqaristanın üzvlüyünü bir il uzada bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Urmiya Məhkəməsi sentyabrın 23-də mitingə çıxdığına görə həbs olunan azərbaycanlıların işinə baxacaq. Sentyabrın 23-də İrandakı azərbaycanlılar ana dilinin tədrisi tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Həbsdə olanlardan İrandan çıxan Yarpaq qəzetinin yazarı Rəsul Cəfərliyə qarşı hansı ittihamların irəli sürüləcəyi hələ bilinmir. Digərləri kütləvi ixtisaslarda iştirakda ittiham olunurlar. Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiə komitəsinin nümayəndəsi Əli Rıza Cavanbəxt Azadlıq Radiosuna deyib ki, mitingdə iştirak edənlərin həbsi davam edir. Onların arasında Məməsüyin Purqurbani, Məcid Əlizadə, Firdun Mehdipur, Fərdi Muxtari kimi fəallar da var. Paytaxt Tehranda da miting keçirilib, amma orada həbs olunanların sayı barədə hələ ki məlumat yoxdur. Ümumiyyətlə 23 sentyabr aksiyalarında iştirak elədiyi üçün ilkin məlumatlara görə 100-dən çox adam həbs olunub. Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiə komitəsinin nümayəndəsi Əli Rıza Cavanbəxt.
Bir təzə məsələ ki var, polis İran itilatı kontrolu çoxaldı. Hətta internet xətlərini, IP-lərini kontrol eləyir, telefonları kontrol eləyir. Belə ki, müşəxəssisi, yəni nəzərə gəlir Azərbaycanda yeni bir mərhələ başlanıbdır.
Azərbaycanlılar Pişəvəri hökumətinin qurulmasının il dönümü. Dekabrın 12-sində də aksiyalar keçirməyə planlaşdırırlar. İran təhlükəsizlik qüvvələri hər hansı kütləvi aksiyadan bir neçə ay əvvəl adətən hazırlıq vəziyyətinə gətirilir.
Dünən Bakıda da İran azərbaycanlılarına dəstək mitingi keçirməyə cəhd olub, özünü Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatına Dəstək Komitəsi adlandıran təşkilatın fəalları İran səfirliyinin qarşısında icazəsiz etiraz aksiyası keçirmək istəyiblər. Təbriz, mənim dilim ölən deyil, fars dilinə çönən deyil kimi şüarlar səsləndiriblər. Piketçilər İrandakı azərbaycanlıların ana dilində təhsil almalarını, onların milli mədəni və tarixi haqlarının təmin edilməsini tələb ediblər.
Kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilməyəcəksə, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunu müzakirə eləməyə ehtiyac yoxdur. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyib. Cənab Herkel Müsavat, AMİB və bir sıra başqa təşkilatların yürüş, miting keçirmək müraciətinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin verdiyi rədd cavabına münasibət bildirib, deyib ki, hökumət siyasi qüvvələrin sərbəst toplaşmaq azadlığını təmin eləməyə borçludur. Andres Herkel deyir ki, mövcud sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunda müzakirə edilməli məqamlar azdır. Amma Azərbaycan demokratik ölkə olmaqdan imtina edirsə, bu qanuna ATƏT və Avropa Şurası ilə yenidən baxmağa zərurət yoxdur. Bu Azadlıq Radiosunun bu saatı olan ən son xəbəri idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunları da eşidəcəksiniz.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri BMT-nin Baş Assambleyasının sesiyasında bir-birlərini nədə ittiham edirlər?
İnqilabdan sonra da Qırğızstanda qohumbazlıq problem olaraq qalır.
Bakıda tıxacları aradan qaldırmaq üçün körpülər tikirlər. Bəs əgər körpü tikintisi özü tıxac yaradırsa, onda nə etmək olar?
Dünya bazarlarında neftin qiyməti yenidən bahalaşdı.
Azərbaycan güləş üzrə dünya çempionatının təşkilatçılığından niyə məhrum olundu?
Və nəhayət, bugün çıxan qəzetlərin xülasəsi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Ermənistanı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı üzbəyüz danışıqlardan yayınmaqda imtina edib. O bu ittihamı Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 61-ci sesiyasındakı çıxışında səsləndirib. Cənab Məmmədyarovun çıxışı bir neçə saat əvvəl Bakı vaxtı ilə bu gecə saat 3-ün yarısı olub. Ondan əvvəl isə sesiyada Ermənistanın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Vardan Oskanyan çəkilib. Mikrofonda həmkarım Kənan Kazımoğludur. Kənan, həm Azərbaycan, həm Ermənistanın sesiya iştirakçılarını öz dediklərinə inandırmaq üçün səsləndirdikləri əsas arqumentlər nə oldu?
Rövşən Elmar Məmmədyarov çıxışına BMT-dəki islahatlar və qlobal məsələlərə münasibət bildirməklə başladı. Lakin mən onun çıxışının Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məqamları üzərində dayanmaq istəyirəm. Azərbaycanın nazir münaqişə ətrafında yaranmış vəziyyət barədə BMT Assembleyasına məlumat verdi.
It is difficult to hope for the breakthrough in the negotiations when Armenia rejects face-to-face meetings and refuses to take a constructive approach.
Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, Ermənistan üzbəüz görüşlərdən və problemlərin həllinə konstruktiv yanaşmadan imtina etdiyi bir vaxt danışıqlarda ciddi irəliləyişin olmasına ümid etmək çətindir. O, həmçinin Ermənistanı Qarabağdakı separatçı rejimin təbliğatını aparmaqda, işğal altında saxladığı ərazinin tarixi keçmişi və güya ki, demokratik və iqtisadi uğurları barədə əfsanələr yaymaqda suçlayıb. Elmar Məmmədyarov deyib ki, münaqişənin nizamlanması prosesində mühüm inkişaf olmasa da, tərəflər və vasitəçilər münaqişənin mərhələ-mərhələ həllini ən məqbul variant kimi qəbul edirlər.
Basically, there are two main issues of which parties disagree. Definition of the status of...
Tərəflərin razılaşmadığı iki əsas məsələ var. Bunlar işğal altında olan Dağlıq Qarabağ regionundakı əhalinin özünü idarə etmə statusunun nədən ibarət olması və erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması məsələsidir. Elmar Məmmədyarov status məsələsini aydınlıq gətirdi. O bildirdi ki, tərəflər bugün statusun müəyyən edilməsinin qeyri-mümkün olması faktından çıxış edirlər. Status Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycan və erməni icmasının iştirakı və razılıq əsasında dinç, demokratik və qanuni proses yolu ilə müəyyən edilməlidir. Məmmədyarovun sözlərinə görə hadisələrin bu cür inkişafı nizamlanmanın növbəti mərhələsi üçün lazım olan şərtlərin əsasını qoya bilər. O bir daha vurguladı ki, Azərbaycanın mövqeyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri və ATƏT-in qərarlarına əsaslanır. Bu qərarlar isə işğalçı qüvvələrin Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindən qeyd şərtsiz çıxarılmasını, Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünün bərpasını tələb edir.
Which unequivocally demand unconditional withdrawal of the occupied forces from all occupied territories of the Republic of Azerbaijan.
Kənan Vardan Oskanyanın Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı dediklərində təzə nə var idi?
Rövşən Elmar Məmmədyarovdan qabaq Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan BMT Assambleyasına çıxış etdi. Oskanyan da münaqişə barədə ətraflı danışdı və Oskanyan Ermənistanın Kosovadakı özünü müqədəratının təyin etmə prosesində böyük maraq göstərdiyini bildirdi.
We extremely closely follow the process of self-determination of Kosovo.
Belə ki, onun sözlərinə görə Yerevan buna oxşar prosesi Dağlıq Qarabağdakı əhali üçün müdafiə edir. Oskanyanın sözlərinə görə Dağlıq Qarabağdakı əhali Azərbaycan tərəfindən idarə olunmaq istəmədiyini artıq çoxdan bildirib. Bundan sonra Oskanyan diqqəti cəlb edəcək maraqlı bir açıqlama verdi. Belə ki, o bildirdi ki, Ermənistan danışıqlar masasının üstündə olan sənədi, o cümlədən sənəddə olan bütün prinsipləri qəbul edib.
The document that is today on table, every single principle included in that document is accepted by the Armenian party.
O problemin hərbi yolunun qəbul olunmaz olduğunu da vurğuladı. Oskanyan bildirdi ki, konfliktin həlli üçün yeganə yol realizm və güzəştlər yoludur. Oskanyan çıxışının sonunda bir daha bildirdi ki, Qarabağ erməniləri seçdiyi yoldan dönməyəcəklər və onun fikrincə beynəlxalq ictimaiyyət bu prosesi gücləndirməklə regionda sülh və sabitliyə nail ola bilər.
Will greatly contribute to peace and stability in our region.
Çox sağ ol Kənan. Kənan Kazımoğlu BMT-nin Baş Assambleyasının sessiyasında Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin çıxışları barədə danışırdı.
Nə, bir şey də əlavə edeyim ki, deməli, New Yorkda Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyanın görüşü də gözlənilirdi. Amma sonradan görüş təxirə salındı və nazirlərin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşəcəyi barədə məlumat verildi. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Burada verilişimizin təxminən yarısına gəlib çatdıq. Birazdan qəzetlərin icmalı da olacaq. Ancaq hələ ki sizə bir daha bugünə olan əsas xəbərlərin başlıqlarını xatırladıq. Qarabağ danışıqlarında ciddi rəlləyişə ümid eləmək çətindir, çünki Ermənistan üzbəüz görüşlərdən imtina eləyir, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Roma papası deyir ki, katoliklər və müsəlmanlar arasında diyaloq vacibdir.
Rusiyadakı hüquq müdafiəçiləri hökuməti ölkədəki irqçilik zəminində kriminal halların qarşısını almağa çağırıb.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün sentyabr ayının 26-sıdır. İndi də baxaq görək, bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazıblar. Orduda kütləvi yoxlamalar başlayacaq. Bunu bugün çıxan Ayna qəzeti yazır. Qəzet ehtimal edir ki, Azərbaycanda səfərdə olan NATO ekspertlərinin tövsiyəsindən belə bir nəticə çıxartmaq olar. Aynaya verilən məlumata görə yaxın vaxtlarda, deməli, Müdafiə Nazirliyində baş qərargahda silahlı qüvvələr strukturunda geniş miqyaslı yoxlamalar başlayacaq. Artıq bununla bağlı ölkə başçısı səviyyəsində qərar da qəbul olunub. Yazı müəllifi yazır ki, NATO ekspertlərinin fikrincə orduda yoxlamalar aparmadan, nöqsanlar aradan qaldırılmadan və günahkarlar cəzalandırılmadan müdafiə sahəsində hansısa bir effektiv islahatdan danışmaq çətindir. Yazıda qeyd olunur ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Hərbi Prokurorluq, Prezident Administrasiyasının bəzi məmurları da orduda kütləvi yoxlamalar aparılmasına tərəfdar çıxırlar. İlham Əliyevin məsələ ilə bağlı hərbi müşaviri general-leytenant Vahid Əliyev və Hərbi prokuror general-leytenant Xanlar Vəliyevə konkret tapşırıqlar verildiyi barədə də qeyd olunur. Bunu bugün çıxan Ayna qəzeti yazır. Rövşən, buyur.
Mərkəz qəzeti nəqliyyatda gediş haqqı mövzusuna toxunur. Bu barədə artıq bir neçə aydır, hətta bəlkə bir ildən çoxdur ki, Azərbaycan mətbuatında bu məsələ hallandırılır. Gediş haqqını artıranlar cəzalandırıldı. Mərkəz qəzeti Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən yazır ki, bununla bağlı geniş reydlər aparılır. Əgər gediş haqqını qaldıran sürücülərdirsə, onda sürücülər işdən kənarlaşdırılır. Yox, əgər gediş haqqını qaldırmaq tapşırığını marşrut sahibi veribsə, onda həmin marşrutun lisenziyası əlindən alınacaq.
Bakı Xəbər qəzetisi yazır ki, Azərbaycanın xarici şirkətlərindəki paylarına yeni həbslər qoyula bilər. Qəzet Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə Finbank arasında yaranan kredit qalmaqalını danışır. Qalmaqal sona çatmayana qədər Nazirliyin Fransanın EOTELSAT şirkətində olan 5000 dollarlıq payının üzərindən həbsin götürülməyəcəyi bildirilir. Nazirliyin hüquqşünası deyib ki, Fransa məhkəməsi həmin payların üzərinə həbs qərarı qoymaqla yanlış hökm çıxardığından onlar yenidən məhkəməyə müraciət etmək qərarına gəliblər. Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Deməli, Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Verilişi biz aparırıq. Ülviyə Əsədzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Qırğızıstanda inqilab baş verəndə bunun səbəblərindən biri kimi onu göstərdilər ki, keçmiş prezident Əsgər Akayev öz qohum əqrabasını parlamentə yerləşdirmək istəyirmiş. Artıq Əsgər Akayev hökuməti yoxdur. Amma Qırğızıstanda qohumbazlıq problemi hələ də var. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Qırğızıstan parlamentinin xüsusi komissiyası müxalifət liderinin çamadanına qəsdlə geroin narkotik maddəsi qoyulmasında ölkənin təhlükəsizlik xidmətinin günahkar olduğunu müəyyənləşdirir. Sentyabrın 6-sında həmin müxalifət lideri təyyarə ilə Polşaya gələrkən bu ölkənin gömrükçiləri onda narkotik maddə tutmuşlar. Həmçinin məlum oldu ki, onun çamadanına geroin atmağa şəxsən təhlükəsizlik xidmətinin rəhbər Mavini və prezidentin qardaşı Janış Bakiyev əmr veribmiş. Həmin qalmaqalla əlaqədar prezidentin iki qardaşı Maratla Adilin Qırğızıstanın xarici ölkələrdəki səfirliklərində işləmələri, üçüncü qardaşı Axmatın isə uğurlu biznesmen olmağına ölkə mətbuatında geniş yer verilərək Qırğızıstan hökumətində qohumbazlıq və dostbazlıq problemi qaldırılıb. Xatırladım ki, Kurmanbek Bakiyevə prezidentliyə yol açan ötən ilin fevral və mart aylarının kütləvi etirazlarına parlament seçkilərinin ədalətsiz keçirilməsindən cəmiyyətin qəzəbi səbəb olmuşdu. O zaman prezident olan Əsgər Akayevin iki övladının seçkidə iştirakı və uğuru müxalifətin iqtidara əsas iradlarından biri olmuşdu. Prezident Bakiyev parlament qarşısında öz şəxsi maraqlarını Qırğızıstanın milli maraqlarından üstün tutmadığını bəyan etdi. Mən Qırğız xalqı və parlamenti qarşısında aydın şəkildə dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, öz şəxsi marağım yaxud ailəmin maraqlarını heç vaxt dövlət mənafələrindən üstün tutmamışam. Və xüsusilə də prezident olduğuma görə bundan sonra da bunu etməyəcəyim. Lakin Viyanada qərarlaşan Beynəlxalq Helsinki İnsan Haqları Federasiyasının icraçı direktoru Aaron Rodas Qırğızıstanda qohumbazlığın hətta əvvəlkinə nisbətən artmasından təşkilatının ciddi təşviş duyduğunu bildirib. Son vaxtlar təhlilçilər bu vaxta kimi Orta Asiyada ən demokratik ölkə saydıqları Qırğızıstanda qohumbazlıq problemi üzündən onun əsl demokratiyadan məhrum qalmaq təhlükəsindən nigaranlıq bildirirlər.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi Bakıda tıxac problemini həll eləmək üçün 9 körpü və bir neçə yeraltı keçid tikilir. Amma bütün tikinti işləri eyni vaxtda aparılır. Bu da bunun özü də tıxaclara səbəb olur. Bundan başqa körpülər tikiləndən sonra da tıxac probleminin həll edilməyəcəyini deyənlər var. İlkin Məmmətlinin söhbəti.
Şəhərdə tikintilərin eyni vaxtda başlanması nə qədər yaxşı hal olsa da, bir o qədər də çox pis haldır. Yəni, bu istər-istəməz şəhərdə tıxacların yaranmasına, yol nəqliyyat hadisələrinin çoxalmasına, piyada keçidlərindən istifadə etmə imkanının məhdudlaşdırılmasını gətirir çıxardır ki, bu da qəbul edilməzdir.
Təkcə Azad Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Səhvuş İsmailov belə düşünmür. Doğrudan da Bakının tıxac problemlərini həll eləmək üçün tikintisinə başlanan körpülər, qovşaqlar və keçidlər indi özləri əlavə tıxaclar yaradır. Tikintilərin hamısının eyni vaxtda başlaması paytaxtda bir çox yolların ya bağlanmasına, ya da hərəkətin məhdudlaşdırılmasına səbəb olub. Nəticədə hərəkətin daha çox olduğu günün pik saatlarında, gün orta və axşam Bakının mərkəzi hissəsində piyada 10-15 dəqiqəyə gedilməsi mümkün olan yolu avtomobillə ən yaxşı halda yarım saat 40 dəqiqəyə getmək olur. Körpülərin layihə və tikinti işlərinə nəzarət edən Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Əsənovun sözlərinə görə belə problemlərin olacağı nəzərə alınmışdı. Amma başqa cür eləmək, tikintiləri növbə ilə başlamaq mümkünsüz idi.
Əgər bu işə vaxtında başlanmasaydı, Bakıda artıq tıxac əlindən heç dayanmaq olmayacaq. Bir il dözməlidir də, bizim Bakı sakinləri dözməlidir. Yəni, bunun başqa çıxış yolu yox.
Namiq Əsənovun sözlərinə görə uzağı bircə ilə bütün bu tikintilər hamısı başa çatacaq. Amma artıq bu ilin sonlarına yaxın bir neçə tikintinin, keçidlərin tamamlanması ilə şəhərin mərkəzindəki yüklənmə aradan qaldırılacaq. Amma Azad Nəqliyyatçılar Birliyindən Səhvuş İsmailov deyir ki, avtomobil körpüləri və qovşaqlar tikiləndən sonra da tıxac problemi aradan qalxmayacaq. Sadəcə, şəhərin mərkəzi hissəsinə girişlərdə yaranan tıxaclar bütün avtomobil axınlarının kəsişdiyi şəhərin mərkəzinə köçəcək. Düzdür, bu fikirlə nə Nəqliyyat Nazirliyi, nə də Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmiləri razılaşmır. Dövlət Yol Polisinin şöbə müdiri Ərəsun Məcrovun sözlərinə görə isə qovşaqların şəhərin mərkəzindəki yüklənməni artıracaq ehtimallarının müəyyən əsası ola bilərdi. Ərəsun Məcidov.
Fikirləşmək olar əslində. Lakin mən qeyd edeyim ki, hal-hazırda bunu quraşdırırıq. Mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunacaq bütün svetofor obyektləri və nəqliyyat vasitələrinin intensivliyindən asılı olaraq onların iş prinsipi nizamlanacaq.
Bakı şəhərinin nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006-2007-ci illər üçün tədbirlər planına görə 2007-ci ilin sonuna qədər Bakı şəhərində 9 yeni körpünün inşası planlaşdırılır. Nəqliyyat Nazirliyi tıxaclar problemini həll etmək üçün şəhərdəki mikroavtobuslarında öncə 200, sonra isə əlavə 500 iri tutumlu avtobuslarla əvəzlənəcəyini və bununla da problemi kökündən həll edəcəyini deyir.
Həmkarım İlkin Məmmədov Bakıdakı tıxac problemindən danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynes CM 102 FM dalğasında xəbərətər verilişi görüşünüzə gəlir. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində efirdə olur.
Bugün Orta Dalğadakı verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir bu dəfə tərtərdə olub.
Azərbaycan şəkilləri.
Tətər rayonunda atəşkəs dövründə niyə ağ bayraq qaldırılıb?
Müharibə olsa canımızdan keçib bu milyonerləri, bu rüşvətxor dövlət məmurlarını qorumalıyıq. Bizim ancaq borcumuzdur.
Tətərdə ölüm güclə qaş arasındadır.
Hər gün artırlar, hər gün gecə günür.
Sudan isə yana-yana danışırlar.
Yanıq deyil, bu ağırıq.
Yanıqıya görə məhsul azdır belə.
Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini sizə mən Babək Bəkir təqdim edəcəm.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri verilişinə bugün saat 9-un yarısında Orta Dağdakı verilişimizdə AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də növbə gəlib çatdı iqtisadi xəbərlərə.
İlin sonuna qədər Azərbaycan Şah Dəniz Yatağından 700 milyon kubmetr qaz əldə edəcək. Sənaye və Energetika Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu yataqdan ilin sonuna qədər ümumilikdə 1,2 milyard kubmetr qaz çıxarılacaq ki, bunun da Azərbaycana çatan hissəsi 700 milyon kubmetr olacaq. Həmin yataqdan çıxan qazın qalan hissəsi Gürcüstan, Türkiyə və Bitizikor şirkətlərinə satılacaq. Amma əgər Türkiyənin Bataş şirkəti texniki səbəblərdən müqavilədə göstərilən qədər qazı qəbul edə bilməsə, Azərbaycana satılacaq qazın həcmi arta da bilər. 2006-cı ilin ötən dövrə ərzində təxminən 2100 kiçik dövlət müəssisəsi və obyekti özəlləşdirilib. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin yaydığı məlumata görə bütün özəlləşdirmə dövrü ərzində 36.000-dən artıq kiçik müəssisə özəlləşdirilib. Sentyabrın 25-də Nazirlər Kabinetində Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan 2007-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi ilə bağlı iclas keçirilib. Baş nazir Artur Əsadənin iştirakı ilə keçirilən iclasda Maliyyə naziri Samir Şərifov, İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayev və digər hökumət nümayəndələri də iştirak ediblər. Nazirlər Kabinetinin maliyyə kredit sektorunun müdiri Oktay Haqverdiyevin verdiyi məlumata görə, müzakirələrdə büdcə layihəsinə dəyişiklik olunmayıb və sənəd büdcə sistemi haqqında qanuna əsasən prezidentə təqdim ediləcək. Gələn ilin büdcə layihəsində artım bu ilkindən 39.7% artıqdır və büdcəyə daxil olmalar 5 milyard 400 milyon yeni Azərbaycan manatı, xərclər isə 5 milyard 800 milyon yeni Azərbaycan manatına qədər olacaq. Sosial yönümlü xərclərə ayrılan vəsaitlərin həcmi isə 20%-dən çox artacaq. Və sonda valyuta məcənnələri. Sentyabrın 25-də həftərin bazar ertəsi Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdırdı. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də növbə idman xəbərlərindir. Azərbaycan futbolçuları İrlandiyaya məğlub olublar. Söhbət 17 yaşlı futbolçulardan gedir. Bakıda Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci turun oyunları keçirilib. Növbəti turun oyunları sentyabrın 28-də olacaq. Azərbaycanın əsas milli komandasına isə daha bir əcnəbi futbolçu cəlb edilib. Bu, Karvan komandasının Braziliyalı müdafiəçisi Hernani Pereira-dır. Baş məşqçi Şahin Diniyev dünən Portuqaliya və Belçikaları ilə səfər qarşılaşmaları üçün heyətə cəlb olunan oyunçu ların siyasını açıqlayıb, beləliklə də yığmadakı milliləşdirilən legionerlərin sayı 6 nəfərə çatıb.
İdmandakı yeniliklər də bu qədər. Növbə gəlib çatdı hava məlumatına. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Amma axşama doğru bulutluq arta bilər. Günorta cənub-qərb küləyi əsəcək, axşama doğru şimal-qərb-şərq küləyinə əvəzlənəcək. Axşam külək güclənəcək Bakıda, məlumata görə bugün 22-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi rayonlarda şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq, dağlarda havanın hərarəti 12-17 dərəcəyə çatacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq ki, bugünün əsas xəbərləri nədir? Qarabağ danışıqlarında ciddi rəlləyişə ümid eləmək çətindir, çünki Ermənistan üzbəyüz görüşlərdən imtina eləyir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Roma papası deyir ki, katoliklər və müsəlmanlar arasında diyaloq vacibdir.
Rusiyadakı hüquq müdafiəçiləri hökuməti ölkədəki irqçilik zəminində kriminal halların qarşısını almağa çağırıb.
Bugün Urmiya məhkəməsi sentyabrın 23-də mitingə çıxdığına görə həbs olunan azərbaycanlıların işinə baxacaq. Azərbaycanlılar ana dilinin tədrisini tələb etdiklərini deyirlər. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Saat 8-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi AM 1530 dalğasında da davam eləyəcək.
Sizinlə bu son yarım saatı biz söhbət edirdik. Mən Ülviyyə Əsədzadə
və Rövşən Qəmbərov. Salamat qalın.
Sağ olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org